kokoontua Korenissa. Hallitsematta seurakuntaa ja kaikkia kokouksia, kun Jeesuksen nimessä ollaan koolla. Olette todella Jeesuksen nimessä tervetulleet ja minulla on aina suuri ilo ollut pitää näitä kolmia kokouksia. Sainhan minä tämän aikana aikoinaan herralta, kun oli vastustusta kovasti, niin murheissani tuolla sitten yöllä ajattelin jo, että pitäisikö lopettaa, kun oli niin paljon vastustusta, että tämä ei ole oikein, tämä kotikokous. Mutta Herra sitten antoi semmoisen, niin tehän kaikki vissiin muistatte, mä oon sanonut, kuinka mä tuolla petissä, kun sitten rukoilin tämän illan, tai tämän puolesta, asian puolesta, niin Herra, mä heräsin ja katsoin tänne oloa, niin simittelin, että miten tänne on jäänyt valot päälle, niin sitten mä huomasinkin, että ei ole kysymys nyt tavallisesta valosta. Tämä koko huone oli aivan kuin taivaan kirkkaus. Ja se rohkaisi minua, ja mä tunsin myöskin pyhän hengen puhuvan, että jatka vaan näitä kokouksia. Minä olen tämän työ sinulle antanut. Ja kyllä ne ihania olikin. Ja kyllä ne on varmasti nytkin, koska se on Jumalan tahto meihin nähden, että me kokoonnumme yhteen missä tahansa. Se ei ole tämä koti, vaan kaikki kodit. Se on Helmin koti, on pyhitetty Annan koti. Ja jokaisen teidän koti, kaikille on tätä tilaisuutta antaa kotiansa perhesuhteiden takia, mutta kuka voi ja milläkin tavalla ja mitäkin antaa ja pyhittää Jumalalle. Mä haluaisin aloittaa tämän tutkisun hebrealaiskirjeen 12. Minulla on tämä aihe ollut, mä olen aika kiireinen. Mä tuossa vähän aloitin tätä aihetta nuorten kokouksessa viime tiistaina tuolla. Mutta menen tätä aihetta nyt vähän sen syvemmälkin. Tosin tuossa oli tunti aikaa tutkia tätä asiaa, mutta siitä mä en ole päässyt tuossa tästä aiheesta irti, niin se on niin, sinusta niin valtavan tärkeä, että tutkitaan vähän tätä. Siis hebrealaiskirja 12.9, lukekaapa sieltä 9-15 jakeeseen.
Vielä meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, heitä me kavahdimme. Emmekä paljon ennemmin olisi alamaiset kuntien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan. Mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sitä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vankuskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Sen tähden ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne ja tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan enemmin parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herra. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä, ja monet sen kautta tulee saastutetuksi.
Tässä nyt on tietysti monta aihetta, ja voitaisiin syventyä näihin joka jakeeseen. Minusta tuntuu, että meihin nähden tärkeintä tässä, mitä nyt luettiin, on se, että pääsisimme kymmenesjää osalliseksi hänen pyhyydessään. Me saatamme tuntea Jumalan, ja uskovaisia kun olemme kaikki tänä iltana tässä hetkessä, tunnemme hänet jotenkin enemmän tai vähemmän. Kuitenkin sana osoittaa, että Jumalan palvelus ja usko Jeesuksessa ja hänen seuraaminen on iloa ja riemua pyhässä hengessä. Mutta sitten on toinen asia, on viimeinen aika. Ja kun katselemme, mitä on ennustettu viimeisen aikana, mitä tulee maailmassa tapahtumaan, rakkaus kylmenee. Ja tässä on jo sekin mainittu, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä. Ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Lopun aikana ilmestyskirja mainitsee siitä, että toiset saastuvat, toiset pyhittyvät edelleen. Ja meillä on tarkat säännöt, tarkka sana annettu Jumalalta, mitenkä meidän tulee elää. Ja emme voi mennä muurin yli, emmekä mistään muualta paitsi portin kautta. Ja se on Kristus ja hänen verensä, joka meidät uudistaa päivittäin ja hetkittäin. Ja kun me kuljemme ristintietä ja olemme menneet sisälle oikeasta ovesta, niin silloin me myöskin pyhitymme päivittäin ja hetkittäin. Ja tällä tavalla on annettu niin kuin sellainen korkea tavoite, pyrkikää rauhaa kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Ja sitten, jos tämän käskyn rikkoo, niin silloin nuo katkeruuden juuret pääsevät tekemään häiriöitä ja monet tulevat saastutetuiksi. Ei ainoastaan yksi ihminen, vaan monet. Ja minä ainakin olen näkemässä, että nyt etenkin lopun aikana, kun tulee kaikenlaista oppia, on kaikenlaisia opettajiakin. Valitettavasti täytyy sanoa näin, että ei ole hyökkäyskytää vastaan. Meidän pitäisi olla raittiisti valveutuneita, valvoa ja rukoilla, ettei me joutuisi kiusaukseen juuri tältä alueelta ja monelta muulta alueelta. Sisällisesti, että olisimme valppaat, sisällisesti olisimme voimakkaat ja kohta menemmekin siihen taisteluun, mikä meillä näin viimeisen aikana on, että olisimme Kristuksen Jeesuksen jaloja sotamiehiä. Nimittäin me voimme olla sotamiehiä, voimme olla sotilaita Kristuksenkin armeijassa, mutta emme ole jaloja Kristuksen Jeesuksen sotamiehiä. Ja pyhitys on nimenomaan jaloa taistelua, sillä kun Jumala meitä pyhittää, niin se on jaloa Kristuksen mielen mukaista, Kristuksen tapaista pyhitystä. Että pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Ja nyt tässä oli ensimmäinen ehto se, että kun me nyt lapsina kunnioitimme isää, ainakin minun aikana me kunnioitimme niin paljon isää, että ei uskaltanut koskaan sanoa mitään vastaan ja ei ainakaan pahasti. En muista koskaan uskaltaneeni sanoa isälle pahasti, koska hänellä oli se asema meidän perheessä, että siellä ei uskaltanut sanoa. Nykyaikana monet uskovatkin sanoivat, että heillä on hirmuisia vaikeuksia, että nuoret tytöt saattaa huutaa isälle miten vaan. Ehkä tästä monta päivää ollut, kun tuli rukouspyyntö juuri tästä tällaisesta tapauksesta. Niin tässä nyt ensinnäkin, kun me pääsemme Jumalan pyydestä osalliseksi, niin meidän tulee olla paljon ennemmin nyt alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Ensimmäinen ehto on, että elämä on meissä ja elämme myöskin valossa. Ja kun me elämme valossa, 1 Johannes 1.7, vaellamme valkeudessa, niin mitä meillä on?
Yhteys keskenämme.
Joo, yhteys keskenämme. Ja mikään ei ole niin tärkeää uskovaiselle kuin yhteys Jumalaan. Se todistaa silloin kaiken. Se todistaa, että me elämme valkeudessa. Ja nyt jos ei meillä ole yhteys Jumalan kanssa, toisin sanoen meistä on pitkät ajat ollut vaikea rukoilla, emme rukoile, emme lue sanaa, emmekä muutenkaan tykkää Jumalan sanasta ja Jumalan palvelemisesta, niin on varmaa, että meillä on jotakin salattua, jota emme tahtoisi tuoda valkeuteen, emmekä pysty katsomaan Jumalan kirkkautta. Ja silloin tämä paikka tässä tulee toteen, että on saastutettu, tullut katkeruuden juuri, emmekä ole osalliset sillä tavoin hänen pyhyydestä, kuin hän tahtoisi. Emme ole vapaat, emme ole sabattilevossa, niin kuin hän tahtoisi. Emme ole ilossa, niin kuin hän tahtoisi, ja riemussa, jota tämä nimenomaan on. Se on Jumalan tahto meihin nähden. Että me häntä kiitämme ja olemme tyytyväiset ja iloiset jatkuvasti aina. Ja nyt meissä valitettavasti tapahtuu tämän niskuroinnin ja lihan takia sellaista, että emme itsekään monta kertaa tiedä, missä me olemme. Ja olemme tietysti sitten saastutetut jostakin. Olemme katkeria, loukkaantuneita, epätoivoisia, masentuneita. Katselemme itseämme. Ja meissä ei ole silloin menossa jalo Kristuksen Jeesuksen sotamiehen taistelu, vaan meissä on menossa joku arkalaisen taistelu. Me olemme oikeastaan pakenemassa Jumalaa, emmekä hänen kanssaan taistelemassa, menossa vihollisia päin, vaan vihollisista poispäin. Ja silloin vihollinen on jo voittanut meidät ja nauraa meille. Eikö totta? Ja nyt tällä tavoin me menetämme Jumalan pyhyyttä, sillä Jumala ei samaistu meihin silloin, kun me emme usko häneen, me emme luota häneen, sillä se on vihan osoitus. Sillä jotka häntä lähestyvät, hän lähestyy, jotka rakastavat poikaa, he rakastavat isää. Ja niin myös isä kunnioittaa niitä, jotka hänen poikansa rakastavat, on sana sanonut. Nyt näemme, että yhteys Kristuksen kanssa on mahdollista vain valossa, kun me tunnustamme syntimme ja emme salaa mitään ja olemme vapaasti Herran edessä, emmekä ponnistele ja pinnistele, ja olemme nimenomaan nöyrät ja alamaiset, niin hänen pyhyydestään alkaa virtaamaan meille jotakin. Hänen yhteytensä luo meissä jotakin sellaista, että me jaksamme olla Kristuksen Jeesuksen jaloja sotamiehiä, ja jaksamme taistella pyhää taistelua. Emmekä lähde karkuun, vaan ojennamme tuossa kurituksen suuressa kilpailussa, hervonneet kätemme ja rauhanneet polvemme, ja aletaan tehdä polkuja suoriksi sanaan mukaan. Mä olen viime aikoina, kun mä tulin Suomeen, mä ällistyin oikein sellaista epätervettä, sanoisinko hengen korostamista. Puhuttiin, tekin tiedätte tästä, puhutaan hengen johdosta, ja yleensäkin henki sanoo niin minulle, ja henki. Ja missään kohdassa ei Raamatussa kehoteta niin tarkkaamaan henkeä kuin tuota sanaa. Sillä henki, me voidaan erehtyä, Paavalikin, niin kuin muistatte, 3 vuorokautta ei tiennyt, että oliko se paha henki vai hyvä henki, kun se kehuu Paavalia. Että se henki voi myöskin kehua, ja meillä on valitettavasti vähän hengen tuntemisen lahjaa. Mutta jos me tunnemme sanaa ja pidämme huolen, että me kuulemme sanaa mukaan, ojentaudumme sanaa mukaan, ojentaudumme senkin mukaan, mikä ei näy. Ja se on juuri sitä, että sana sanoo jotakin, ja se ei näy, se ei ole totta. Ja siinä paikassa just monta kertaa me luovutamme taistelun, ja alammekin ajattelemaan mielikuvituksessamme tätä henkeä, ja sitten tulee hyvät profetiat siihen, ja sitten ollaan halleluja, mutta se kaikki kaatuu. Ja sellaisia on niin paljon, ja minä itse olen käynyt ne läpi, ja uskallan sanoa, että se on hyvin raamatullinen. Ja sen takia semmoinen ihminen, joka tällä tavalla kaatuu usein ja pettyy ja masentuu sitten ja nousee ja laskee, niin täytyisi oppia tämä linja, että Kristuksen Jeesuksen jalotaistelu on sanan mukaan taistelua. Siihen pannaan silloin syrjään kaikki tunteet ja jopa sellaiset ylimääräiset hengen johdot ja hengen sanomat. On ihmisiä, jotka sairaaloisesti etsii sanomia ja pyytää melkein profetoi minulle. Minullekin on tullut monet ja sanonut, että profetoi minulle. Minä en voi profetoida, koska minä en voi käskeä pyhähenkeä, vaan pyhähenki käskee minua. Mutta nuo ihmiset luulevat olevansa pyhähengen johtajia. Ja ne käskevät pyhähenkeä tekemään sitä, mitä pyhähenki ei tahdo tehdä. Sillä pyhähenki ei ole profetoinut heille, sen takia he käskevät toisia profetoimaan. Ja silloin he panevat toivonsa toisiin ihmisiin ja niiden lahjoihin. Ja se on vielä huonompi asia. He eivät luota Jumalaan. Ja he eivät pääse Jumalan pyhyydestä osalliseksi, eivätkä lepoon. Vaan heidän hervonneet jalkansa yhä enemmän herpoavat, ja taistelusta ei tule voimakasta taistelua, vaan he alkavat saastumaan, heistä tulee epäterveitä, epäraittiita ja nimenomaan heikkoja. Ja silloin he epäröivät sinne sun tänne ja joutuvat kaikenlaisiin opituuliin, joutuvat kaikenlaisiin hengenjohtoihin ja kaikenlaisten ihmisten, jotka ovat samassa eksytyksessä vaikutuksen alle, ja he heikkenevät päiväpäivät, eivätkä he tiedä missä he ovat. He kulkevat niin kuin pilvet tuolla sinne sun tänne harhailleen, ei mitään päämäärää. Sen takia meidän pitäisi päästä valtavan syvään sananpohjaan. Kun tässä on pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa. Ei siinä tarvita tuota sanomaa pyhältä hengiltä enää ja tunnetta, että mun pitäisi ton ihmisen kanssa. Sillä ne ihmiset yleensä, jotka on hyvin miten sanoisi, pyhän hengen johdossa ja sitä aina pyytävät, niin ne torjuu monia ihmisiä. Koska niiden omat sielulliset tunteet estävät rakastamasta ihmisiä. On määrätty ihmistyyppi, mitä he ei koskaan pidä, ja niitä on paljonkin sitten. Ja sillä tavoin he kieltäytyvät tavallaan niin kuin rakastamasta kaikkia ihmisiä ja pyrkimästä rauhan kaikkien kanssa. Silloin heille sanaa ei enää olekaan se, mikä pitäisi olla heidän ohjenuora, vaan heillä on sitten mukaan henki. Mutta se ei ole henki. Sillä sana, henki ei ylitä koskaan sanaa. He eivät tunne sanaa, ja sen takia he eksyvät. Eihän se ole myöskään henkeä, sillä ihminen, joka ei kulje sanan mukaan, ei sillä ole henkeä. Se on turha väittää. On paljon profeetiaa ja on paljon sellaista hengen toimintaa, niin kuin mä aina joskus sanon täällä, Norjassa oli suuri liike, joka jätti raamatut pois ja rupesi hengen mukaan elämään, ja valtavia profeetioita. Ne sanoivat, että he saavat sanan suoraan Jumalalta, ja tapahtui ihmeitä, todella ihmeitä, mutta ei kestänyt kauankaan montaa kuukautta ja vuotta, kun se oli täysin hajonnut se liike. Afrikassa niitä on satoja sellaisia liikkeitä. Että oli terveellistä nähdä, mitenkä mitenkä kun ei perustauduta sanaa, ei paljon lueta eikä tutkita sanalla, niin se semmoinen hengenliike, niin se menee sitten sellaiseksi ylihengelliseksi ja semmoiseksi, miksi se menee hulinaksi, että siinä ei ole enää mitään järkeä. Eli se on parempi aina ponnistaa sanan pohjalta ja pyrkiä rauhaan ja pyhitykseen ja harjoittaa. Tässä sanotaan, että tämä kuritus, jonka Jumala antaa sanan kautta, niin ei se ole sellaista niin semmoista liitelyä, mutta se on semmoista nöyrää alamaisuutta Jumalaa kohtaan, semmoisessa pienessä uskollinen olemista. Niin tämä antaa jälkeenpäin vanhurskauden rauhan hedelmä niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Jos nyt verrataan tätä, kuka on harjoitettu tällä tavalla, että tämä on jaloa Kristuksen Jeesuksen taistelua, ja se on sellaista, joka ei niin näy. Mutta sitten kun ajatellaan, miten nyt viimeisenä aikoina tulee olemaan, niin se saattaa olla sellaista, joka vie justiinsa pois tästä. Ja minä kiellä armolahjoja, mutta niillä on oma paikkansa, ja ne täytyy aina tarkistaa siis tällä sanalla. Mutta eihän meillä armolahjat toimi, kun silloin tällöin ja kokouksissa ja niin poispäin, mutta meillä on tämä normaali päiväelämä, jossa meidän pitäisi päästä syvälle ja siellä ojentaa nämä hervonneet jalkamme. Ja nimenomaan sen takia, ettei ontuvan jalka, tässä on, meillä on vastuu toisesta ihmisestä, ettei se nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Ja nyt kun monta kertaa siis tällä tavalla tuntemuksiin ja semmoisen väärään hengellisyyden turvataan, ei osata käyttää sanaa oikein, niin se todella se jalka sitten sille ihmiselle nyrjähtää. Minulla on monia sieluhoitotapauksia tälläkin hetkellä menossa. Ja mä olen sanonut alun perin, eräskin sisko, minä sain Jumalalta sanaa hänelle, että minun täytyy näyttää hänelle sanasta, että hän pääsee vapaaksi. Että me tarvittaisiin muutama kerta sieluhoitokeskustelua, että mä voin osoittaa hänelle sanasta, missä hän on kiinni. Aivan pyhä henki osoitti tämän. Mutta minäkään voin sinne, että Herran Jeesuksen nimessä olen nyt vapaa. Minä en usko tähän. En millään usko, että jossakin tapauksessa Herra voi vapauttaa ihmisen silmän räpäyksessä, viinasta ja tällaisesta. Mutta nyt kun on kysymyksessä lapsesta tulla aikuisiksi, jättää mikä lapsen on. Siis semmoista harvoista, missä monta kertaa ihmiset ovat väärän opetuksen kautta, kun ei ole ollut oikeita opettajia, oikeita paimenia. Niin niihin ei auta mikään muu kuin semmoinen kasvattaminen opetuslapseuteen. Jumalan sanalla vahvistaa se ja opettaa ne just oikealle perustalle. Ne ei pääse muuten sieltä ylös. Tämä yksi sisko oli sitten sillä lailla, että mä sain sanan hänelle ja hän oli valtava iloinen. Hän oikein kyyneleet silmissä sanoi, että kyllä hän on odottanut tätä. Ja siinä on paljon kyllä asiaa, minä en kerro sen enempää. Sitten hän, muutaman päivän päästä hän, sitten kun me ei tavattu, mä en ehtinyt häntä hoitaa, niin hän oli valtava riemuissa, että eräs veli, kun rukoi hänen puolestaan, niin hän kaatui. Ja hän sai valtavan, hän käytti tätä valtavan riemun ja ilon ja hän osoitti mulle, että ei mua oikeastaan sitä enää tarvitakaan. Niin minua heti riipas täältä sydämestä. Minä en ole koskaan nähnyt vielä, että tällainen pitää. Se ei ikinä ole pitänyt. Mä oon nähnyt kymmeniä tapauksia, mä tiedän, että se ei ikinä pidä. Koska kysymys on paljon syvemmästä asiasta kuin yhdestä Jumalan hengen kosketuksesta, ruumiin kosketuksesta. Saulikin meni maahan kurmoksiin. Se ei vielä merkitse mitään. Sillä on paljon suuremmista asioista kysymys. On tämmöisestä kurista ja jumalisuuden harjoittamisesta kysymys, mitä tässä sanotaan. On sanan jälkeen kulkemisesta, on ojentautumisesta, hervoneet jalat nousee ylös uskon kautta sanan mukaan saunan jälkeen. Eli nuossa on tämmöistä. Nyt tämä sisko sitten, niin hän oli sitten 3 päivää ollut, mä tiesin sen, mä en vitsinyt sanoa. Sitten hän kyllä sanoi, että voit sä tulla kyllä, mutta nyt mulla on kaikki hyvin. Mutta minä olin ehdottomasti menossa sinä päivänä, mulla oli sana, mutta minä en mennyt. Mä tiesin, jos minä menen, niin se varmasti lähtee sisimmässä syyttämään minua, kun minä annankin toisella tavalla. Ja minä häntä vähän rauhattomaksi teen, kun mä rupean antamaan hänelle sanaa, koska se vaatii enemmän kuin kaatumisen. Ja niin kävi, että tällä siskolla loppui rauha. Ei aivan niin kuin mä olisin voinut sillä hetkellä sanoa, että se kestää 2-3 päivää. Tai viikon, tai 2 tai 3 se kestää. Ja se on hyvä. Mutta hän pani toivon nyt väärään pisteeseen. Mä en uskaltanut hänelle puhumaan, että antaa se nyt se ilo mennä, että se hyvä tekee hänelle, kun hän on ollut ahdistuksissa jo kuukausia ja vuosia. Sitten minä tapasin sitten uudelleen ja kauhean. Se sama taas uudelleen. Minä sanoin, että minä tiesin sen. että sun, et mitä mä sanoin sulle, se pitää paikkansa. Vaikka tulisi kuinka monta kaatumista, niin sä tarvitset sanan pohjalle päästä. Sä tarvitset päästä syvälle tähän kurin harjoitukseen ja Jumalan sanan tuntemiseen ja siihen rakentamiseen. Ja kun sä pääset siihen, niin tämä on sitä oikeaa taistelua. Nämä aseet kestävät perkelettä vastaan ja meidän lihamme vastaan. Näillä me voimme tarkkailla sitä, ei millään profetioilla ja kaatumisilla. Nekin on hyvät asiat, mutta ne ei auta sitten, kun rakennetaan Kristuksen ruumista. Ne ei auta lopullisesti täällä sydämessä. Meidän täytyy mennä Jumalan kurin ja sanan kautta sitten syvemmälle. Muuten me alamme saastumaan ja myöskin silloin pääsee katkeruus tulemaan, kun huomaamme, että emme pystykään elämään enää sitä sellaista huippuelämää, sellaista siunattua elämää, jota meillä oli. Sitten tässä sanotaan 15. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Minusta tuntuu, että me kaikki tarvitsemme sanan kasvatusta nimenomaan tällä alueella. Että me kasvamme niin varmoiksi Jumalan armosta, että meitä ei heilautella. Ei saatana, ei olosuhteet, ei toiset ihmiset, eikä omaa epäilyskään. Sillä Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme, jos se syyttää meitä. Eikö totta? Jumala voi puhdistaa syvimmätkin kaivot meidän sydämessämme, syvimmätkin lonkerot siellä. Ja sen takia meidän täytyy oikein tätä opiskella ja harjoitella. Ja juuri nimenomaan kurituksen koulussa, kun kuritus on meneillään ja sitten näkeekin, se tuntuu mahdottomalta ja näkee, että tästä ei tule mitään. Sitten kun Jumala antaa armon, niin siinä syvenee. Sen takia meidän ei koskaan pitäisi laistaa kurituksen kättä, kun Jumala antaa. Sillä se on aina rakkauden käsi. Se on aina meille parasta. Eikä meillä mitään tapahdu sellaista, mikä ei ole parasta, sillä ei Jumala anna meille mitään muuta kuin parasta. Hän käyttää parhaita koulutusmetodeja, mitä voi. Paras koulu Suomessa näille oppilaille, mitä nyt käyvät koulua, niin se etsii parhaat keinot opettaa oppilaita. Esimerkiksi Japanissa on semmoisia kouluja, joissa oppilaat pistetään selälleen lattialle. Mä luin aikoinaan ja on saavutettu 80% parempia tuloksia kuin muissa kouluissa. Ne pannaan selälleen tyynyt sinne ja ne oikein hyvin rentoutuu siinä. Ja ne panee silmät kiinni, ei mitään liikkeitä, ne rentoutetaan ja sitten niille aletaan puhumaan kielitunteja esimerkiksi ja siinä pidetään 2-3 tuntia. Niillä poistetaan siis kaikki siitä sivuun. Se yksi asia vaan sitten on siinä, että se rauhattomuus ja kaikki poistetaan näin, niin he oppivat. Ja minusta tuntuu, että myöskin uskon elämässä meitä täytyisi panna pois syrjään kaikki, mikä häiritsee ja estää meitä. Ja monta kertaa meitä estää pyhittymästä juuri meidän turhamaisuutemme, meidän välinpitämättömyytemme, meidän semmoinen pentumaisuutemme Kristuksessa. Sanoisinko, se on, juoksee sinun sun tänne ja ajatukset laukkaa siellä ja täällä. Ja niin kuin me ei niin kuin pysähdytä ollenkaan ajattelemaan, miten valtavasta taistelusta on kysymys, kun sanotaan, Kristuksen Jeesuksen jalo sotamies. Katsotaanpas ensimmäinen, eikö toinen, Timoteus, toinen luku. Miten saanko tämän ulos? Lukeekaa siitä 3 ensimmäistä jaetta. Toinen, Timoteus 2:1-3.
Minä kehoitan siis ennen kaikkea.
Toinen Timoteus luku 2. Toinen Timoteus luku 2 ja 1:3.
Vahvistu siis poikani siinä armosta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Minkä olet kuullut minulta, minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettavia miehille. Ja sitten ovat soveliaita muitakin otettamaan. Käsi vaivaa, niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies.
Tässä on neuvottu asenne, kärsi vaivaa. Sitten tässä on sanottu, että usko se luotettaville miehille, jotka ovat soveliaita muitakin opettamaan. Ja nyt, minkä olet kuullut minulta? Minkä olet oppinut Raamatusta, tästä tulisi pitää huoli toisen ihmisen opettamisessa. Tämä on sitä opetuslapseussuhdetta. Ja tämä on sitä Kristuksen Jeesuksen jaloa taistelua. Tällaisena me olemme Kristuksen Jeesuksen jaloja sotilaita. Pidämmekö esillä, siellä sanotaan Jumalan sanaa. Tätä valoa, ihmeellistä armoa. Rukoilemmeko, onko tämä lopun aika saanut meistä tehnyt penseitä, ollaanko me vähän semmoisia muotojumalisia, istutaan ja vähän keskustellaan, ja vai pannaanko me täytäntöön tätä, mitä Paavali kehoittaa tässä ja muualla, hän teroittaa, käske, kehoita, neuvo ja varoita ja lue ahkerasti, näin sinä pelastut tällä tavoin tekemällä ja puhdistat itsesi, ja sitten sanotaan vielä, että tarkkaa. Ja valvo opetustasi, että se on juuri tämän opin mukaista. Se on juuri mitä Paavali sanoi. Ensinnäkin se on sitä, että kaikki lähtee armosta. Ja siinä pitäisi vahvistua tuossa armossa. Ja sitten kun armossa vahvistuu, niin alkaa pystymään kärsimään näitä vaivoja. Niin kuin ainakin Kristuksen Jeesuksen jalosotamies. Minusta on ihmeellinen asia tietää, että meidät on kutsuttu jaloiksi Kristuksen Jeesuksen sotilaiksi. Me saamme olla jaloja sotilaita, mutta monta kertaa me olemme kaikkea muuta, mutta se ei ole Jumalan tahto. Jumalan tahto, että hän haluaisi oikein korottaa meidän mielemme taistelemaan jalosti kaikissa tämän elämän vaikeissa olosuhteissa ja inhottavissa taisteluissa. Oletteko huomanneet muuten erään asian, kun on inhottavasta asiasta kysymys. Niin meistäkin, me alennutaan hyvin äkkiä koetuksen kanssa sille tasolle, millä taistelu tulee, tai siis tuo vihollinen tulee. Joku tulee sanoa pahan sanaa, niin jalotaistelu unohtuu heti. Minä en olekaan enää jalot, Kristuksen Jeesuksen sotamies, vaan minä huidon samalla tavalla tuonne alapuolelle hyötärin, niin kuin nyrkkeilymatsissa ei saa lyödä. Silloinhan meidät hyljätään, meidän ottelu hyljätään, kilpailu hyljätään, siitä ei ole mitään, me ei saada mitään palkintoa, koska käytimme vääriä keinoja. Ja minä sanoin, että juuri tässä kohdassa Jumala tarvitsee meitä kurittaa, koska me menemme pois kilpailusäännöistä. Hän kurittaa meitä tosi parhaaksemme, paremmin kuin mikään maallinen isä. Ja se on ihmeellistä, jos oppii seisomaan inhottavan matelian perkeleen ja minkä tahansa demonin tai minkä tahansa taistelun edessä, semmoisen inhottavan taistelun edessä jalona. Jaloja miettii. Jalosti taistelee, sanoisin. Pyhä edelleen pyhittyy. Pyhällä tavalla, Kristuksen mielellä, rakkaudella, muistaen, että hänellä on oikeassa ja vasemmassa kädessä Jumalan sana, se miekka, mikä todella pätee. Ja käyttää oikeita aseita taistelussa, mitä tahansa vastaan. Mutta tässä meillä on kaikkein suurin vaikeus. Me emme ole innoitettu, mutta siihenkin tulee syy, miksi emme ole innoitettuja. Ja tämä lopun aika on nimenomaan, että löytyy harvoja muurin aukossa. Siellä Jumala huutaa hesekielissä jossakin, että hän etsi miestä muurin aukkoon, mutta ei löytänyt. Ja niitä tosiaan on vähän. Onko meidänkään joukossa montakaan? Mutta Jumala on kutsunut siihen ja hän on antanut meille siihen valtavat mahdollisuudet, kohta näemme Raamatusta, että se on mahdollista. Ja meidän tulisi nimenomaan Jumalaa Jeesusta katselemalla, koska hän on jaloista jaloin. Hän on enkeleitä korkeammalle korotettu. Hänellä on jaloin nimi, hänellä on jaloin virka. Ja enkelitkin kumartaa ja nuo pyhätettävät jo taivaassa täydellisiksi tulleet. Siellä on hebrealais 10.14 täydelliseksi tulleet. Hän on ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Tässä on kysymys jalosta, samalla pyhästä tehtävästä. Ja nyt kun me olemme hänen palvelijoitaan, niin hän on tehnyt meidät varoittiin panemaan, että ei tämä nyt oikeastaan sovi. Mutta minulle tuli semmoinen pyhän hengen mieli, että nimeltä tämä on totta. Tätä Herra haluaa. Koska hän on jalo, niin minun palvelijienkin ovat jaloja. He ovat pyhitettyjä, he ovat täydellisesti pyhiä. Ja heidät on kutsuttu tähän täydelliseen palvelukseen, tämmöiseen jalon taisteluun. Ja tämän jalon taistelun pitäminen on valtavan tärkeää. Täällä sanotaan sitten tässä samassa luvussa, jos kärsimme 12, ja jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Jos kielämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Jos me mielessämme, sisimmässämme lankeamme sellaiseen hälläväli-tyyliin, ja taistelemme minkälaisella aseella vaan. Sanomme mitä tahansa, olemme vapaita, niin kuin psykiatrit tänä päivänä opettaa, jos luette psykologisia kirjoja. En ole lukenut yhtään, mutta olen sivuhuomautuksia hengellisissä kirjoissa nähnyt. Ne antaa vapauden avioperellekin taistella hirveästi. Niillä on hyvä tarkoitus, mutta ne ei tunne todella sanaa.
Monet uskovat papitkin kirjoittavat ihan soopaa. Sen takia ne antaa semmoisen vallan, että teidän pitää olla avoimia ja riidellä niin paljon, että se puhdistuu. Se on vale. Sillä siellä käsketään välttämään riitoja. Eri asia on keskustella. Eri asia on antaa anteeksi ja jättää ja painaa villasella ja niin poispäin. Mutta tässä olisi tietysti paljonkin puhuttavaa. Mutta sitten tässä on hallinnasta kysymys. Jos me kärsimme, niin me saamme yhdessä myös hallita hänen kanssaan jo täällä ajassa, kun hän on tehnyt meidät täydelliseksi tässä ajassa. No nyt jos me kärsimme ristiä, annamme anteeksi toiselle, emmekä vastaa toiselle, emmekä vaadi oikeuksia, niin kuin psykiatrit sanoivat, että sun pitää vaatia oikeuksia. Että tuo toinen saisi sanoa sulle mitään pahaa. Huomauttele sillä kaikista asioista, mitä se sanoo vaan. Niin kyllä, siitä hyvä tulee. Mutta ei tule Jumalan edessä. Voi olla, että teille tulee rauha ehkä siellä. Ja toinen oppii ehkä sitten pitämään varansa. Mutta onko se Jumalan pyhän hengen antama tie? Voitko hallita Jeesuksen kanssa? Sulla on nyt joku muu oppi. Sulla on psykiatria, psykologia siellä mukana ja sä käytät sitä niiden keinoja, näitä tämän maailman viisautta. Ja se näyttää, että se toimii, mutta eräänä päivänä se voi tuhota sinut, se voi tuhota sun perheessä. Sen takia ollaan varovaisia. Sillä me kiellämme tällä tavoin Jeesuksen, emme anna kunniaa hänelle, emmekä voi hallita hänen kanssaan. Mutta vain ristin kanssa, kärsien, anteeksi antaen, sillä rakkaus todella peittää syntieni paljouden, myöskin kaikki loukkaukset. Ei se sitä sano, että me voi, esimerkiksi kun meitä väärin loukataan, niin siellä on sana. Jeesuskin sanoi, että jos väärin tein, niin miksi minua, jos en väärin tein, niin miksi minua löit? Muistatteko siellä yksi palvelija, kun löi hän? Nythän tässä sanotaan kuitenkin, että mehän olemme tällaisia. Jos olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä kieltä hän ei saa. Meillä on sellainen turva, että vaikka me monesti kiellämmekin hänet, niin hän pysyy uskollinen. Me vaan ojennamme taas nuo hermoneet polvemme. Ja sellaista tilaa, että me pystyisi nousemaan. Meitä on käsketty nousemaan. Ole kirkas. Nouse, niin Kristus sinua valaisee. Nouse kuolleista ja niin poispäin, niin kuin siellä sanotaan monta kertaa. Unesta. Sellaisesta unesta, jota sä oot monta päivää, monia viikkoja nähnyt, se ei ole todellista kristillisyyttä, se ei ole todellista yhteyttä Kristukseen, siinä ei ole todellista valoa, niin siitä pitää nousta pois ja rukouksen kautta, Jumalan eteen menemällä ja pysymällä rukouksessa uskon kautta, sieltä tulee se, mitä Jumala luo. Ja tämä on sitä myöskin kärsi vaivaa. Siis sellaisessa tilanteessa, että ei niin ilokaan tunnu, mutta tämä on sitä jaloa taistelua. Tämä on todella sitä Kristuksen Jeesuksen sota-mieliala. Sitten sanotaan muutamia syitä, mutta pysy erillesi epäpyhistä ja pyhistä puheista 16 jae. Onko meillä epäpyhiä puheita? Kyllä ne saastuttaa. Ja sellaisia sitten myöskin tyhjistä puheista. Se ei ole tapa taistella, sillä tyhjien puheiden kautta tulee meihin jonkunlainen henki. Ja silloin emme ole jaloja Kristuksen Jeesuksen sotamiehiä. Nyt jos olemme paljon yksin, niin myöskin tyhjät ajatukset, sillä enhän me oikeastaan yksin puheele. Jos puhelemme, niin tulisi puhua vain Jumalan sanaa, niin kuin Jumalan sanoja. Pysyä ja syöttää itseänsä kylvää sanaa, eikä mitään muuta. Ja tämä ei ole mitään lakia, vaan tämä on valtava etuoikeus. Sillä tulla jaloksi, kasvaa jaloksi Jumalan kurin kautta ja siis kurittaa itseänsä, niin kuin Paavali. Siis alistaa oma ajatusmaailmansakin henkien isälle täydellisesti, niin se menee niin syvälle, että jopa ajatusmaailmankin, niin me huomaamme, että nyt mä oon menossa tätä suuntaa, niin stopata ja lähteä tekemään parannusta ja pyytää Jumalalta toisenlaisia ajatuksia, sillä hänen rauhansa on suurempi ja pystyy varjelemaan meidän ajatuksemme ja pystyy antamaan meille parempia ajatuksia. Pystyy kylvämään meidän sydämemme jotakin muuta. Mutta jos me iloiten otamme vastaan ja oikein nautiskelemme niistä tyhjistä puheista ja sellaisista, niin mitä tapahtuu? Nyt tapahtuu se, että heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä. Ja tässä oli sitten kaksi kaveria, jotka ovat totuudesta eksyneet. He sanovat, että ylösnousemus on jo tapahtunut ja he turmelevat useiden uskon. Tänä päivänä ei sanota, että ylösnousemus on jo tapahtunut tai ei ole tapahtunut. Jotakin tällaista. Mutta silloin voi tulla väärää oppia. Ruvetaan korostamaan jotakin muuta kuin Paavali tässä sanoi, mitä piti opettaa näille muille oppilaille. Kärsi vaivaa, vahvistu armossa. Ja sitten opeta tätä kalatalaiskirjeen armoevankeliumia. Ja vaikka enkeli julistaisi erilaista evankeliumia, älkää uskokoon. Ja se olkoon kirottu. Mutta tämmöistä voi tulla, totuudesta voidaan eksyä, jos ei valkeudessa vaelleta. Ja silloin todellinen Jumalan sana, joka puree, joka on vähän kovaa, tuntuu siltä, niin se hyljätään. Ja täällä puhutaan niin paljon Jumalan sanan hylkäämisestä. Itse Jumala puhuu. Jumala sanoo meille, kaikille, niin vanhassa kuin uudessakin testamentissa, että hänen sanansa pidetään pilkkana. Ja hänen omassa huoneessaan. Sen tähden me emme pelkää sanaa, jotka puhuu sitä, mitä Jumala puhuu. Ja tällaisia me olemme, ja sitten ne, mistä ne tulee. Ja sen takia käsketään pysymään erillään tällaisesta, ja ettemme eksyisi totuudesta ja tulisi sitten saastetetyksi. Sitten vielä 23. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Monta kertaa, jos me ajattelemme, että tämä ei ole meille oikein sopiva, niin monesti ihminen väittelee, jos ei sanoilla, niin hengessä. Oletteko, jos mennään syvälle pyhityselämässä ja ollaan Kristuksen Jeesuksen jaloja sotamiehiä, niin mehän käydään hengessä tämä taistelu. Ja nyt kun me tapaamme kaksi ihmistä, joilla pitäisi olla uskossa, kun ne on uskossa, niin niille pitäisi olla yhteys keskenään, eikö niin? Kun ne ovat valossa. Eikö totta? Ja nyt kun ne on valossa, niin niiden pitäisi taistella samalla linjalla. Olla aamen, näin se on. Ja iloisesti ottaa tämä toinenkin niin samassa rintamassa, kuule, että se on niin tärkeä tuo kaveri, koska meillä on yhteinen vastustaja. Sodassa niin kyllä niillä oli valtava ystävyyssuhde noin sotilaiden kanssa. Se kestää ihan elämän loppuun asti. Armeijan kaverit tapaavat vielä 10 vuosien jälkeenpäin ja muistelevat niitä, kuinka olivat yhdessä. Se yhdistää. Mutta uskova monta kertaa hengessä, niin se ei hyväksy jotakin sotamiestä. Se riitelee sen kanssa. Se on taitamaton väittely niin kuin siellä hengessä. Se ei hyväksy toista ihmistä. Ja tämä estää ihmistä hyvittymästä. Ja se ei ole pyrkikään rauhaa kaiken kanssa. Silloin ihmisellä ei ole sitä. Silloin arvostelua toista kohtaan. Ja silloin aukko tässä. Se luulee, että hän on pyhitetty, kun hän on Jumalaa palvelee. Hän kyllä rukoilee hyvin, mutta ei ole mitään yhteyttä toiseen ihmiseen. Usein minä olen ällistynyt. Joskus olen ällistynyt tästä, että saarnaaja voi antaa rakkauden sanoman, valtavan sanoman ja joku paksu tai mikä tahansa Jumalan mies. Ja minä olen nuorempi, minä ajattelen, että tämä oli hyvä. Ja sitten kun ruvetaan juttelemaan, niin me huomaankin, että se on niin kaukana, että kuulee kilometrien päässä, et pääse yhtään lähelle. Ihan niin kuin se hengessä taistelisi minua vastaan. Se ei niin kuin pitäisi minusta ollenkaan, se ei rakasta minua. Mä tunnen, että siellä on joku semmoinen väittely hänellä, että hän ei hyväksy minua ollenkaan. Hän kyllä saarnasi hyvin, mutta ei elä hyvin. Hänen pyhityselämänsä on siis nolla. Hän ei pyri rauhaan kaikkien kanssa, ei rakkauteen kaikkien kanssa, ei ystävyyssuhteisiin, ei yhteyteen kaikkien kanssa. Sillä yhteys toisen kanssa on yhteys Jumalan kanssa. Jos sinä sanot, että sinulla on Jumalan kanssa yhteys, niin silloin sinulla on myös ihmisten kanssa yhteys. Jos ei sinulla ole ihmisten kanssa yhteyttä, niin ei sinulla voi olla Jumalan kanssa, koska yhteys toisten ihmisten kautta menee Jumalaan. Me olemme yksi ruumis, jos me väitämme, että me olemme Kristuksessa ja jos olemme Kristuksessa. Ja vaikka me olisikaan, niin sittenkin meidän tulee kunnioittaa Jumalan luotua. Sillä tähän tulee kiinnittää huomio, miten me kohtelemme muita ihmisiä, ajattelemme, niin me kohtelemme myöskin Jumalaa. Sillä ei se pyhitä kunnoja. Se, että meillä on syyt oikea. Esimerkiksi minulla voi olla motiivina, niin kuin mä monta kertaa sanon, potkaisentaa pöytää oikein kiukus, niin miksi tuo pöytä on tuossa väärässä paikassa? Minulla ei ole kiukkunen. Siinä olisi voinut olla minun paras ystäväni. Siinä olisi voinut olla Jumala. Kun minä kiukustun, niin en minä sitä ajattele, mikä se on. En minä sitä kohdetta ajattele. En minä katso silloin henkilöä, enkä esinettä. Minä kun suutun, niin minä suutun. Eikö totta? Ja jos minä suutun, minkä asiaa tahansa ja raivoan, niin en minä voi sanoa Jumalalle, että niin, kun se oli tää. Et sinä voi panna syytä sinne toisen niskalle, niin kuin Aaremin pani Eevan niskalle. Vaan sinun pitää sanoa, että Herra, anteeksi, minä tulin hermostui. Monta kertaa minä vielä nyrkkeilyn matsista. Siellä ei voi mennä, jos sinä lyöt esimerkiksi väärin ja erotuomari sanoo toiselle tällä tavalla, että nyt sä teet siinä virheen, niin se heti kumartaa. Ne on opetettu. Jos ne kumartaa, niin lentää ulos. Ja kilpailu täytyy siihen häviöty niin heti. Se on kunnioitettava sitä, mitä erotuomari sanoo. Mutta me sanotaan, niin sehän se teki. Se aiheutti sen. Se sanoo sillä tavalla. Ja minä tulin ja hermostuin. Ensimmäinen Aadami pääsi vallalle. Kuinka paljon me osoitetaan muuten sormella? Psalmi 16 kertoo, että ja siellä monessa paikassa, kuka saa istua tai seistaa Jumalan vuorella korkeuksissa, hengessä, Jumalaa lähellä, valkeudessa, se, joka ei osoita sormella. Ja minusta tuntuu, että tässä on paljon sitä tyhmä väittely hengessä. Sen tajuaa. Ei tarvitse sanoa mitään, kun näkee naamasta, näkee sydämessä, että tuo taistelee minua vastaan. Monta kertaa mä en tiedä ollenkaan, että mä taistelen jollakin ihmistä vastaan. Jos mä kysyisin, niin voisi sanoa heti, että sä taistelet mua vastaan. Silloin kannattaisi ruveta rukoilemaan vaan enemmän. Päästä täydellisempään yhteyteen toisen kanssa, koska ilman pyhitystä kukaan ei ole näkevä Herraa. Ja siihen pyhitykseen kuuluu rauha kaikkien kanssa. Eikö totta, koska samassa yhteydessä sanottiin rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Se on sama asia. Tämä on samaa jaloa taistelua, mielen taistelua, moraalista taistelua, sisäistä taistelua, sillä se menee ylös, sydän menee ylös, ei meidän tapaamme ja nämä tämmöiset huulen puheet ja teot, käsien työt mene sinne, vaan meidän tapaamme reagoida asioihin ja ihmisiin menee kerran taivaaseen. Mitä se on saanut Jumalasta, nähnyt jalosta Jeesuksesta, Kristuksesta, miten paljon se on saanut katsella esimerkkiä Jeesusta, niin siitä näkee kyllä sitten, miten paljon se toimii. Onko meillä hedelmää, niin kuin täällä puhutaan, hyvin paljon hedelmästä. Katsotaan vielä yksi semmoinen kovanpuoleinen jae, sillä minusta tuntuu, että se on meille hyväksi näin lopun aikana. Ensimmäinen Pietari 1.15.16. Lukekaa se. Tuttuja jakeita. 1 Pietari 1.15.16. No lukekaa nopeasti, niin päästään eteenpäin. Voi hurjasti jakeita.
Sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.
Minä uskon, että mitään muuta sanaa Raamatussa, Jumalan sanassa, ilmoituksessa ei rikota niin paljon, koska se on vaikein sana, kun sanotaan aina. Tulkaa tekin kaikessa, sehän tarkoittaa aina. Vaelluksessanne pyhiksi. Vaellus tarkoittaa käytännön elämää, arkielämää, sekunnista sekuntiin elämää. Ja se tuntuu tietysti taas liian pitkältä otetulta, liian vaikealta. Mutta Raamattu sanoo sen, Jumalan sana sanoo sen. Ota se miten vakavasti tahansa. Jos ajattelet pyhittäytyä muutamaksi tunniksi päivässä, okei, mutta se ei auta, sillä se on valetta. Sillä Jumala ei pyhitä meitä muutamiksi tunneiksi, sillä hän on pyhittänyt meidät kokonaan täydellisesti, iankaikkisuuteen asti, ainiaksi, yhdellä ainoalla uhrilla. Ja tässä on sitten vaatimus, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhäksi. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Tässä on motiivi. Tässä on syy meille taistella tämä jalotaistelu ja oikein innoittua tähän taisteluun. Sitten toinen Pietari 3.11. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tulekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimassa taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuuhunesta sulavat. Meidän tulisi nähdä tämä sulaaminen. Olisi hyvä nähdä helvetti silloin, kun me näemme itsessämme haluttomuutta ja laiskuutta, välinpitämättömyyttä. Schreiberin saarnat veivät kyllä aika lähelle helvettiä. Minusta ne on varmasti hyvä jokaisen kuulla monenkin kertaa, sillä se mies ei turhaan puhunut niitä saarnoja. Ne varmasti tuli Jumalalta meille. Ne herättivät uskovaisia, vaikka ne olivat evankelioivia saarnoja. Minä ainakin heräsin ja minä sain ainakin paljon ja pyysin oikein Jumalaa herättämään ja näyttää siltä, että mulla on ainakin niin kuin virvoittunut sydän ja saanut uutta voimaa, koska taivas on tullut niin lähelle ja myös helvetti. Se ei ole niin kaukainen asia. Mitä lähempänä kuule, joka päivä on helvetti, Jumalan pelko, helvetin pelko. Nyt voi sanoa, että ei meillä ole enää mitään helvetin pelkoa. Mutta jos luetaan Raamu, jos tässäkin sitten Jumala pelottelee väärin. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Hajoavat. Siis Jumala tulee hajottamaan tämän maan. Siitä on hyötyä, ehdottomasti hyötyä, sillä niskuri ei usko monta kertaa muuta kuin suurinta tuomiota. Helvetin edessä se alkaa vapisemaan. Ja vanhat saarnaajat, niin kuin Wesley, oliko se Wesley, sanoi, että jos saisi 10 miestä ja saisi lähettää ne, oliko se tällä tavalla jotakin helvettiin, 3 minuutiksi helvettiin, niin tämä maailma olisi evankelioitu. Se olisi suuri armo. Me monta kertaa pyydetään taivasta keskellä, mutta Jumala yleensä antaa armoin, se on hyvä. Mutta kuinka moni meistä pyytää, että lähetä minut helvettiin. Mutta sitten kun Jumala alkaa panna helvettiin, niin me sanotaan, että ei, tätä ei enää. Ja tämä ei ole varmasti Herrasta, että nyt mä oon tehnyt jonkun virheen, tai nyt tuo ihminen tai olosuhteet tulee ton takia kuin tämmöiseksi helvetiksi. Ei, tämä ei ole Jumalasta. Nyt tuo ihminen teki virheen. Hei Jumala, otapa säkkiä tuo mies pois tieltä. Ja nyt kuritus, me ei tykätäkään tästä, mitä Jumala haluaa meille. Hän haluaisi vavisuttaa meidän sisintämme näkemään, miten valtava voimakas hän on, ja pelkäämään, että hän voi hukuttaa meidän sielumme jopa helvettiin. Eikö totta? Se on sananmukaista. Että tämä pyhityselämä ei ole leikintekoa. Ja minulla on monet luterilaiset papit sanonut, esimerkiksi siellä Keniassa, kun me keskusteltiin, me päästiin hyvin hedelmällisiin keskusteluihin. He tunnustivat, että heillä on armon evankeliumi kirkasta ja hyvä. Mutta sanoin, että pyhityselämä on pantu syrjään. Ja minun täytyy sanoa, että eiköhän se ole joka puolella. Kyllähän sitä voidaan puhua. Mutta pyhityselämä on vaikeinta, koska se on jatkuva parannuksen tekoa. Sillä panna syrjään kaikki, mikä ei kelpaa Jumalalle. Kaikki, mikä kelpaa Jumalalle, on pyhitettyä. Eikö totta? Ja mutta se on ihana elämä, saada elää jaloa taistelua. Ja tämä jalo taistelu on pyhityksen taistelua. Siis raivata kaikki tieltä pois edestämme. Ja meidän askeleemme menevät suoraan pyhitettyä tietä, eikä mene siuteille sinne saastumaan, katkeroitumaan, mielen synteihin, ajatusmaailman synteihin, vaan suoraan Kristuksen Jeesuksen polkua. Ja siinä tiellä loistaa valo, siinä tiellä on rakkaus, siinä tiellä on totuus, ja siinä tiellä on vapaus ja lepo, jatkuva lepo. Eikä ole helvetin pelkoa, mutta on Jumalan kunnioitus ja Jumalan pyhyyden läsnäolon tunto. Oi, jospa me tietäisimme, kuinka jalo on Jumala, kuinka pyhä hän on. Sitä, se antaisi meille voiman taistella jaloa taistelua. Katsotaanpas täältä toisen Mooseksen kirja 15 ja 11. Ja minä en tiedä mitään muuta keinoa nähdä Jumalaa, kun alkaa tottelemaan Jumalan sanaa, niin alkaa näkemään, mitä Jeesus tekee, missä hän kulkee. Kun tottelee Jumalaa, niin tulee tuntemaan, onko Jeesus Jumalasta, onko Jeesus läsnä, onko kaikki totta, onko tämä oppi Jumalasta. Mitä muuta tietä ei ole. Ja hänen tahtonsa tekemistä ei saada muuta kuin rukouksen voimalla. Meidän vanha luontomme vastustaa aina Jumalan lakia, eli Jumalan sanaa. Se ei koskaan tee sitä, mutta henki on kyllä altis. Ja jos se henki saa voimaa, ei saa katsella Jumalaa, niin emme saa voimaa. Lukekaapa se 15.11.
Herra, kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa? Kuka on sinun vertaisesi sinä pyydessä jalo? Sinä ylistettävissä teossa peljättävä, sinä ihmeiden tekijä.
Me voisimme tästä jatkaa paljonkin. Mutta tuo minut pysäyttää tässä. Sinä pyhyydessä jalo. Jumala on niin pyhä, että sen takia on hyvä ja on ehdotonta, että mekin olemme pyhiä. Ja mekin olemme jaloja Kristuksen Jeesuksen sotamiehiä. Taistelemme tämän Jumalan pyhyyden. Me nostamme Jumalan pyhyyden puolesta miekkamme Jumalan sanan. Panemme kaikki alttarille. Pyhitämme ruumiimme elävänä uhrina, pyhitettynä uhrina. Ja sanoisin jalona uhrina, sillä se on jo täydellisesti pyhitetty Jeesuksen veren kautta. Siitä tulee jalo uhri Jeesukselle, Jumalalle. Se on arvokas uhri. Sitten Uudessa testamentissa on myöskin tästä Jeesuksen jaloudesta, hebrealais 1.4. Jos ei tämä mieltä niin nosta, niin se pitäisi meidän ymmärrystä niin kuin jotenkin kiehtoa, että me saisimme nähdä, saisimme innon tähän Jumalan jalouteen.
Tunnen enkeleitä niin paljon korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Täällä puhutaan hänen jalommasta nimestä, virasta. Ja kun pääsee katselemaan hengessä Jeesuksen Kristuksen jaloutta, mitenkä paljon suurempi hän on, suurimpia enkeleitäkin, jotka meidän edessä saattaa vaikuttaa valtavilta. Se atmosfääri, mikä on tänä päivänä just tällä hetkellä taivaassa, kun ajatellaan, annetaan ajatukset Jumalalle, antaa, kun meillä on mahdollisuus ajatella sitten näitä taivaallisia asioita, miten Jeesus hallitsee isän oikealla puolella, miten enkelit ja serafit ja muut siellä vanhimmat polvistuu, antavat kaiken Jumalalle ehdoitta. Se on jotakin sellaista, joka hätkähdyttää sydäntä ja tahtoisi olla siinä mukana. Olisi ollut tietysti hyvä tällaisia asioita, kun puhutaan tämmöisistä, miten sanoisi, abstrakteista asioista, niin kuin Jeesuksen Kristuksen jaloudesta, niin ei käytännön ihminen ymmärrä mitään. Hyvän hengen ihminen vaan ymmärtää. Nämä ovat selvitettävä hengessä ja totuudessa, rukoiltava hengessä ja totuudessa, nähtävä hengessä ja totuudessa. Ja myöskin meidän koko elämä on nyt Kristuksessa hengessä ja totuudessa. Se on iloa ja mitä se on ilo ja rauha yhdessä hengessä. Ja hengellinen ihminen tutkistelee kaiken. Miten jalo Jeesus sinulla ja minulla on, niin jalo meidän hedelmämme tai meidän elämämme on? Miten jalona me pidämme Kristuksen, niin jalosti me elämme? Miten korkealle me korotamme Kristuksen, niin korkeata elämää hengessä me elämme? Tässä on kysymys nyt jostakin itsensä nostamisesta, vaan sisällisestä mielenlaadusta. Ja jos ei ole tavoittanut Kristuksen jaloutta, kirkkautta, pyhyyttä, omassa elämässäkin on hälläväli tyyli. Sillä todella suuri vieras, suuri asema pysähdyttää meitä. Se, niin kuin on puhuttu monta kertaa siitä, presidentin läsnä ollessa me hyvin tarkasti ajattelemme, mitä me sanomme, miten me elehdimme. Mitä teemme? Mutta mitä pienempi ihminen on läsnä, sitä välinpitämättömpiä me olemme ja röyhkeitä ja teemme mitä sattuu. Eikö totta? Me vanhemmatkin niin monta kertaa teemme suurin synnin, kun emme kunnioita pientä lasta. Puhumme sille niin kuin aivan ihan melkein idiootille, emme arvosta lasta. Aikuiset nuoria kohtaa ja meidän pitäisi oppia kaikkia kunnioittamaan. Se kunnioittava asenne. Siitä huolimatta, ketä ne on, ei katsota henkilöä, vaan katsotaan yhtä henkilöä, joka on läsnä. Tuntuuko tämä teistä teoriaa? Onko tämä yhtä auttanut teille tämä puoli asiassa, että Kristus on läsnä jatkuvasti? Me olemme hänen edessämme, hänen pelossaan, hänen kunnioituksessaan me kuljemme. Tästä riippuu kaikki. Jos emme osaa kunnioittaa Jeesusta pienissä päivänhetkissä, niin halpojen ihmisten kanssa ja niin halpojen vihollisten kanssa, niin kuinka me voimme sitten suurissa hetkissä? Jos me pitää varaamme siellä, niin eihän me ole sitten valvoneet emmekä rukoilleet ollenkaan. Ja tässä se on, kun huomaa itsensä, kuinka minä unohdin kokonaan Jumalan. Eihän sitä ollut olemassakaan, kun me sanomme ajatuksiamme julki ja käyttäydymme niin kuin hölmöt. Ja täällä sanotaan, että Kristuksen Jeesuksen jalot sotamiehet. Ja sillä hetkellä Jumala muista, että sinä olet minun jalo sotamieheni, niin kyllä hävettäisi. Ja eiköhän tässä ole syy siihen, että meitä kuritetaan, koska Jumala tahtoo, että me olemme hänen tasoisia palvelijoita. Niin kuin on yhtiö, niin on palvelijat. Niin kuin on isäntä, niin ovat palvelijat. He ovat puettu isännän vaatteisiin ja isännän kunniaan. Katsotaan vielä ilmestyskirja 13.10. Aina tahdon pistää näitä jakeita 5 kertaa enemmän, kun mä pystyn niitä tuomaan joulussa. Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu. Jos kuka miekalla tappaa, hän pitää miekalla tapettamaan. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. Jos ajattelemme taas, minkälaista on todellinen Kristuksen Jeesuksen jalotaistelu ja sotamien mielenlaatu. Se on sitä, että ei viedä vankeuteen ketään, vaan paremminkin paranneta, niin kuin äsken tuolla hebreaiskirjassa oli. Että me olisimme parantajia, me olisimme rakentajia. Sillä joka ei minun kanssa rakenna, se hajoittaa. Ja jos me vankeuteen viedään joitakin, todellakaan monta kertaa meidän sanamme ei loukkaa toista niin kuin meidän mielemme, tai siis tuo ilmeemme. Siis meidän henkemme loukkaa toista ihmistä, eikö totta? Minä tiedän monia tapauksia, jolloin mies esimerkiksi on kosinut naista, ja tämä mies on ollut oikein hurmurityyppi, mutta nainen ei voi, ole voinut hyväksyä. Sanat ovat olleet oikeita, oo, minä rakastan sinua, minä en halua naida sinut, minä haluan antaa sinulle kauniin kodin ja niin poispäin. Mutta se henki, se sisar ei ole pystynyt ottamaan tätä henkeä vastaan. Ehkä teilläkin on sellaisia tapauksia, että joku on yrittänyt mennä naimisiin, ja te ette voi sietää sen toisen ihmisen henkeä. Siellä se tapahtuu, se yhtyminen. Jos henget yhtyy, niin silloin on helppo edetä, eikö totta? Silloin on helppo voittaa sieluja, silloin on helppo esittää Kristusta, ja silloin on tie auki, portit auki mihin tahansa, ja ne on portit auki aina yleensä taivaaseen. Ja tässä se on se salaisuus, tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko, että emme ala käyttämään vääriä aseita, sillä silloinhan me pilaamme koko Kristuksen taistelun. Niin kuin muistatte siellä, kun ne otti ne miekat käteen ja löi ylimmäisen papin palvelta korvan pois, mekin tehtäisiin hyvin mielellään tänä päivänä. Ja me tehdäänkin sitä varmasti. Ja silloin emme ole mitään jaloja Kristuksen Jeesuksen kanssa. Mutta että me oppisimme tämän pitämään kärsivällisesti, uskon kautta, emme tarttuisi mihinkään vääriin aseisiin. Ja kun me huomaamme, että me olemme käyttäneet vääriä aseita, niin muistakamme taas, kuinka jaloista kutsusta on kysymys. Kuinka pyhästä tehtävästä. Pyhittäytykää, sillä huomenna te tulette menemään Jordanin yli. Huomenna te saatte nähdä pelastuksen, mitä Jumala tekee, niin kuin vanhassa testamentissa. Se on Jumalan sana, se on valtava merkitys ja arvo pyhittäytymisellä. Ja siihen rukouksella etukäteen antaudutaan, koska taistelut tulevat. Kun Jordanin pitää astua, niin siinä tarvitaan uskoa. Kun moniin taisteluihin pitää astua, siihen tarvitaan uskoa ja kärsivällisyyttä, että ettemme käytä vääriä aseita sitten, vaan oikeita aseita, ja pystymme sitten taistelemaan Jumalan mielen mukaan. Vielä 22.11. No, tästä mä oon jo maininnut. Joka on pyhää pyhittytyyn edelleen. Sitten siellä Jesaja 32.8. Siis se on jatkuva, edelleen pyhittäytyvä. Kukaan ei voi jäädä laakereelleen. Jatkuvasti Jumala tahtoo meidän pyhittäytyvän edelleen. Ja eikä pistää hanttiin, vaan yhä innostuneemmin jatkaa matkaa. Nousta vaan, ja vaikka tuntuu siltä, että tämä on niin vaikeaa tämä elämä, ja, niin sittenkin Jumalan armo kantaa. Vahvistutaan armossa, ja siinä sitten vahvistumme myöskin taisteluvoimassa ja taistelutahdossa ja niin poispäin.